Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste lahko prisluhnili pogovoru z laiškim misionarjem Nacetom Volčičem iz društva Operando. Z ženo Silvo sta pred dobrim mesecem in pol končala misijo v Peruju, zdaj pa pomagata v skupnosti Barka v Hondurasu. Najprej pa nekaj aktualnih novic iz življenja cerkve po svetu. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
Papež Frančišek bo mašo zadnje večerje daroval v ženskem zaporu v Rimu. Prefektura papeške hiše je sporočila, da se bo sveti oče 28. marca ob 16. uri zasebno odpravil v ta zapor, kjer bo pri maši umil noge 12 zapornicam in se nato srečal tudi z osebjem zapora. Stavbo so zgradili v 50. letih prejšnjega stoletja in je največja od 4 ženskih zaporov v Italiji in ena izmed večjih v Evropi. V njej pa je bilo zaprtih veliko tujih zapornic. V postnem času pa že 11 let poteka pobuda 24 ur za gospoda. V sklopu te je papež v petek popoldne vodil spokorno bogoslužje v rimski župniji svetega Pija V. Spovedal je tudi nekaj vernikov. V Sloveniji bo tudi letos ta pobuda v sklopu radijskega misijona 22. marca, ko bo marsikatera župnija od jutra do večera ponujala priložnost za sveto spoved.
Papež Frančišek je sredino katehezo posvetil grehu napuha, ošabnosti. Človek, ki mu podleže, misli, da je veliko več od tistega, kar v resnici je, od drugih pa pričakuje, da bodo vedno cenili njegove zasluge. Več Marjana Debevec.
Papež je zbrane samo pozdravil, besedilo pa je prebral njegov sodelavec, saj sveti oče še vedno nima dovolj močnega glasu.
È un uomo facile al giudizio, sprezzante.
Ošaben človek je nagnjen k prezirljivemu sojenju, brez razloga nepreklicno obsoja druge, ki se mu zdijo povsem nesposobni. V svoji arogantnosti pozablja, da nam je Jezus v evangelijih dal zelo malo moralnih zapovedi, a se je v eni izmed njih izkazal za nepopustljivega in sicer nikoli ne sodi. Da imaš opravka z ošabnim človekom, se zaveš takrat, ko mu izrečeš neko konstruktivno kritiko ali pa vsem dobro namerno pripombo in se ta človek odzove pretirano, kot da bi kdo škodoval njegovemu veličanstvu.
Ošabnemu človeku po papeževih besedah težko pomagamo. Moramo le ostati potrpežljivi, saj se bo njegova hiša iz kart enkrat sesula. Zdravilo za napuh pa je po besedah svetega očeta ponižnost, katere najlepši vzor je Marija.
Papež Frančišek je znova odločno obsodil teorijo spola. V nagovoru udeležencem konference Moški ženska podoba Boga za antropologijo poklicev je poudaril, da ideologija spola, ki briše razlike med moškim in žensko, uničuje človeštvo. Moški in ženska namreč ohranjata vedno neko zdravo napetost med njima. Že večkrat prej je sveti oče teorijo spola označil za ideološko kolonizacijo, izraz frustracije in vdanosti ali izjemno nevarno. Povedal je, da je naročil raziskave o tej, kot se je izrazil, grdi ideologiji našega časa, ki izničuje razlike in vse izenači.
S papežem Frančiškom so se v četrtek srečali člani papeške komisije za zaščito mladoletnih, ki so zbrani na plenarnem zasedanju. Sveti oče je v nagovoru, ki ga je prebral njegov sodelavec, poudaril, da se ne sme zgoditi, da se žrtev zlorab ne bi sprejelo in se jim prisluhnilo. Omenil je letno poročilo o normah in postopkih o zaščiti mladoletnih v cerkvi in dodal, da ne gre za še en dokument. Poročilo naj bi pomagalo bolje razumeti delo, ki ga je še treba opraviti. Sveti oče je nadaljeval, da jim lahko škandal zlorab in trpljenje žrtev vzame pogum, saj je izziv, da bi obnovili zlomljena življenja in ozdravili bolečino, velik in zapleten. Toda prizadevanje ne sme popustiti, je poudaril. Spodbudil jih je, naj gredo naprej, da bo cerkev vedno in povsod kraj, kjer se lahko vsakdo počuti kot doma in kjer vsaka oseba velja za sveto.
Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa poziva k nujni prekinitvi ognja v Gazi, saj ljudje nimajo ničesar več, primanjkuje hrane, vode in zdravil. Premirje je mogoče, le želeti si ga je treba, je prepričan Pizzaballa. Kristjani, ki živijo na območju župnije Svete družine, lahko kuhajo le enkrat ali dvakrat na teden. Kardinalu Pizzaballi se ne zdi primerno, da nekatere države pakete s hrano in osnovnimi potrebščinami spuščajo v svežnih spadali. Potrebna je, poudarja, bolj sistematična in usklajena rešitev, kajti s tovrstno izbiro tvegamo, da se zmeda še poveča, prav tako tudi gneča in število smrtnih žrtev. Medtem so v Madridu včeraj pripravili dobrodelni koncert, izkupiček katerega bo namenjen projektu nevladne organizacije Manos Unidas, Združene roke, ki zagotavlja humanitarno pomoč za več kot 200 družin na Zahodnem bregu in v Jeruzalemu. Sveti oče je ob tej priložnosti poslal video sporočilo, v katerem se je umetnikom zahvalil, da so združili svoj talent z izjemno velikodušnostjo, da bi pomagali nedolžnim žrtvam, predvsem pa zato, ker so pokazali, da lahko umetnost in glasba postaneta glasnici, orodje miru za gradnjo mostov.
V Vatikanu se že pospešeno pripravljajo na prvi svetovni dan otrok, ki ga bomo v katoliški cerkvi obhajali 25. in 26. maja. Množično srečanje ob navzočnosti papeža Frančiška bo potekalo na olimpijskem stadionu v Rimu in na trgu svetega Petra. Osrednji dogodki pa bodo pričevanja otrok, nastopi umetnikov in sveta maša. Tri tedne po odprtju uradne spletne strani za svetovni dan otrok je bilo prejetih že več kot 57 tisoč prijav iz 60 držav sveta. Organizatorji na dogodku pričakujejo približno 100 tisoč otrok. Sveti oče je v pismu otroke pozval, naj bodo oni tisti, ki bodo spremenili svet. K temu naj bi prispevale predvsem majhne stvari, majhni koraki, pa tudi sodelovanje in medsebojna pomoč. V pričakovanju svetovnega dne otrok pa vernikom svetuje, naj v ta namen vsak dan zmolijo najmanj en oče naš.
Francija je 4. marca pravico do splava upisala v ustavo kot zagotovljeno svoboščino. Za upis je glasovalo skupno 780 poslancev obeh domov francoskega parlamenta, 72 jih je bilo proti. Ob tem bode v oči, da je prav nedavno francoski predsednik Emmanuel Macron javno govoril o najnižji stopnji rodnosti v Franciji po drugi svetovni vojni ter napovedal boj proti nizki rodnosti in neplodnosti. Pri čemer je uporabil izraz demografska oborožitev kot ključni del strategije za spodbujanje rojstev. Med drugim se je oglasila Papeška akademija za življenje, ki je ponovila stališče francoske škofovske konference, da v dobi univerzalnih človekovih pravic ne more obstajati pravica do oduzema človeškega življenja. Splav ostaja napad na življenje in ga ni mogoče obravnavati izključno z vidika pravic žensk. Izrazili so še obžalovanja, da predlog ne omenja podpornih ukrepov za tiste, ki bi kljub stiski želeli obdržati svojega otroka.
Prejšnjo soboto je bil v katedrali svetega Bonaventure v Banja Luki posvečen novi banjaluški škof Željko Majič. Slovesnosti so se udeležili kar štirje škofje iz Slovenije, in sicer mariborski nadškof metropolita Lojzij Cvikl, murskosoboški škof Peter Štumf, koprski škof Juri Bizjak in celjski škof Maksimilijan Matjaž. Slednji je za naš radio povedal, da je ta škofija močno povezana s Slovenijo, saj so katoličani med vojno in tudi po njej iz te škofije skoraj v celoti odšli zaradi težkih razmer.
Katoličani so se iz te škofije v glavnem skoraj popolnoma že izselili. Med vojno veliko, pa tudi sedaj po vojni, ko so zelo težke razmere, da bi lahko ostali in našli službo. Zato se nam je zdelo prav, da pokažemo tudi svojo bližino, svojo solidarnost na tak način, pa tudi na praktični način, tako z škofom, kakor z verniki tiste škofije.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Laiška misionarja Silva in Nace Volčič, ustanovitelja društva Operando, sta pred dobrim mesecem in pol zapustila misijon v perujskem mestu Tarapoto. Zdaj pomagata v skupnosti Barka v Hondurasu. Več o tem v nadaljevanju, najprej pa Nace lep pozdrav.
En lep pozdrav sem poslušalcem Radia Ognjišče.
Decembra lani smo že predstavili pomoč društva Operando v Tarapotu, kjer sta z lokalno dobrodelno organizacijo pomagala pripraviti božični dogodek za 800 otrok iz najrevnejših družin. Je akcija uspela?
Ja, akcija je uspela. V bistvu še bolj, kot smo pričakovali. In to tudi s pomočjo Radia Ognjišče in ljudi, ki so darovali za revne otroke v Tarapotu. S tem zbranim denarjem smo najprej organizirali božični dogodek, na katerem se je izbralo okrog 800 otrok. Različni okraji in okrožje v Peruju vsako leto v bistvu organizirajo takšno čokoletato, kot ji rečejo. Vedno je to povezano z glasbo, plesom in jasno z obdarovanjem otrok. Del tega obdarovanja je poleg pač daril, igrač in tako naprej, tudi obvezni napitek iz kakava in panetone. Od tukaj tudi ime, čokolatata. Tako revno okrožje, kot je tisto v Tarapotu, to je v amazonskem delu Peruja, si takšne dogodke pogosto težko omislijo, se ne morejo zbrati denarja za čokolatato in v Operando smo se torej odločili, da jim pomagamo. In res dogodek je uspel. Bila je glasba, bili so animatorji in s pomočjo donacij smo kupili darila za otroke, tako da je vsak od njih dobil nekaj od božička. Ampak od vseh zbranih donacij je še ostal nekaj denarja. Skupaj z odgovornimi, potem za okrožje tega spodnega dela Tarapota, smo se odločili, da ta denar porabimo za nakup šolskih torb in šolskih potrebščin za tiste prvošolčke, ki sicer prav zato, ker se njihovi starši ne bi mogli tega prvoščati, sploh ne bi šli v šolo. Ja vem, je zelo žalostno, ampak to je realnost v teh revnih južnoameriških državah, kjer sva Silvo potovala. In tako smo se organizirali in prav fizično odšli do tistih res najbolj obubožanih družin in naredili se znam otrok, ki so potrebovali stvari za šolo. Šolske počitnice so šle k koncu in smo morali kar pohteti. Mi dva sva sicer še pred razdeljevanjem daril, se pravi teh šolskih torb in potrebščin, sva morala iti naprej, ker nam je v Peruju potekla viza, ampak sva bila pa še navzoča, ko smo kupovali torbe in vse ostalo. O tem sem pisal tudi na blogu operando.org. Ko sva bila že v Hondurasu, so nama potem poslali slike z vsemi stotimi otroci, v rokah so imeli torbe, v njih pa pisala, zvezke, ravnila in pa se ostalo. In kar je najbolj pomembno, bili so res veseli, to se jim je videl. Vesel, da bodo lahko tudi sami prestopili prag šole, tako kot njihovi vrstniki. Res iskrena zahvala vsem slovenskim donatorjem, ki so tako oddaleč darovali za vse te otroke. In zmeraj so bila zelo vesela, ko sva ljudem pripovedovala v Sloveniji, ker so ne spraševali, kdo so ti donatorji, odkot to vse prihaja in sem prepričan, da se bo to ime, se pravi Slovenija, vsaj med njimi zavedno zapisalo njihova srca.
Zdaj sta v Hondurasu, kjer pomagata v skupnosti Barka. Kako je padla odločitev za to in v kakšnih razmerah deluje skupnost?
Ja, tako je, odšla sva naprej. Več razlogov je bilo, da sva se odločila za novo državo. Prvi razlog, kot rečeno že, je bila viza. Midva se sicer zelo resno razmišljala o tem, da bi se podala v pustolovščino s perujsko birokracijo in si tako pridobila dolgoročno vizo. V praksi bi bilo to najlažje tako, da bi tudi v Peruju ustanovili društvo Operando, na podlagi česar bi midva pridobila tako imenovano delovsko vizo. Ampak po tehtnem premisliku so se potem odrekla te možnosti, se bi to terjalo odločno preveč časa, energije in denarja. Po drugi strani pa so vedela, da so okrog naju še druge države, ki so prav tako izjemno revne in kjer je veliko ljudi, ki resno potrebuje pomoč. Ena takšnih je Honduras, sicer ena najbolj revnih držav celotnega kontinenta Južne in Centralne Amerike. Skupnost Barka poznava že odprej, na najini misijonski poti so bila pred leti del Barkine skupnosti v Rimu, potem pa tudi v Litvi in ogromno članko so objavila iz teh najinih izkušenj. Za tiste, ki Barko ne poznate, to je skupnost z osebami z motno v duševnem razvoju, kjer v isti hiši, torej v istem gospodinstvu, živijo asistenti in osebe z motnjo. In to skupno življenje daje poseben pečat v tem svetu in vsaj po mojem mnenju je to pričevanje samo zase. Hkrati pa iz lastne izkušnje lahko povem, da pušča globoke duhovne sledi v človeku, ki se odloči za takšno delo in za takšno življenje.
V svojih zapisih na blogu večkrat omenjate pomankanje vode. Kakšne so vaše prigode oziroma opažanja v zvezi s tem?
Uf, ja. Če sem čist iskren, si nisva predstavljala Silvo, kako pomembna zna biti voda v hiši, kjer živi 12 ljudi, od tega 8 oseb z motnjo v duševnem razvoju. Dobro, znano je, da države Srednje Amerike niso ravno padavinske države, Mehika, Salvador, Nikaragva, Honduras in druge, so tako rekoč puščavske. Vode je torej malo, ampak največji problem je v bistvu njena distribucija. Okrožje v Hondurasu, ki so premožnejša, imajo lažji dostop do vode kot tista najbolj revna. V hiši imamo velik vodovodni zbiralnik, kamor vodo iz občine, se pravi občinskega vodovoda, natočijo dvakrat na mesec, ampak to ni dost. Vsaj za našo veliko hišo ni dost. Posledica je ta, da nam je včasih zmanjka, že en teden prej, preden priteče nova, in to kljub skrajnemu varčevanju z vodo, ki je postala zdaj že praksa v naši hiši. In res, ko vidim vodo, v njej skoraj gledam zlato. Prepričan sem, da bomo v prihodnje tudi zahodnjaki kmalo na vodo gledali tako. Ko voda v jašku pri nas v naši hiši pade pod določeno mejo, moramo izključiti elektriko, se pravi črpalko, ki poganja vodo po teh ceveh. In takrat hodimo okrog z vedri, vodo pa zajemamo iz enega čebra, kjer se je v tem času nabrala. Iz vedr potem zajemamo, ko pomivamo posodo, se pravi s polivanjem, ne iz pipe, ko umivamo fante in dekleta, tako rečemo osebam z motnjo, in tudi ko pomivamo po tleh in tako naprej. Pranje perila, ki se ga je v 14 dneh seveda se ga nabere na kupe, pride v poštev izključno takrat, ko pride nova voda, to se pravi dvakrat. V poletni sezoni pa celo samo enkrat na mesec. In pogosto se umivamo z mrzlo vodo in pri tuširanju le redko vodo točimo iz pipe. Pač tako kot v vseh skromnih in revnih hišah okrog nas. Naj povem, da živimo v zelo revnem okrožju glavnega mesta Hondurasa, se pravi tukaj Tegucigalpa. Nismo izjema, beseda voda je tukaj skoraj tako cenjena kot beseda hrana.
Kako bo torej društvo Operando pomagalo skupnosti Barka v Tegucigalpi?
Ja, že zelo kmalo potem, ko sva Silvo začela delo tukaj v hiši, sva ugotovila, da je Barkina skupnost v Hondurasu kar precej, kako naj rečem, podhranjena v finančnem smislu. Medtem ko veliko drugih Barkinih skupnosti po svetu, za tiste, ki morda ne vejo, je teh skupnosti po svetu več kot 150, je podprtih iz strani države in bogatejših donatorjev, pa so te skupnosti v tako revnih državah, kot je Honduras, res revne in neprestano trepetajo za svoje preživetje. Država ne pomaga nič, domačih donatorjev pa tudi ni veliko. Videla sva recimo, kaj pomeni, če sred meseca zmanjka denarja za nakup hrane, kaj pomeni, če zmanjka denarja za plenice recimo. Videla sva, kako so odvisni od banke hrane, ki je do nedavnega sicer omogočala, da so ljudje, med njim tudi Barka, lahko sami izbirali dobrine za prehrano, in jo zelo ugodno kupile, zdaj pa v tej banki hrane sami pakirajo hrano v škatlo in lahko kupiš le ta paket, ne da bi sploh videl, kaj je noter. Sploh nimaš druge možnosti. Nazadnje, ko smo kupili tak paket, je bilo v njem za 21 kil banan, 20 kil krompirja in še nekaj zelenjave, pri čemer je bilo pol vsega tega uničenega, gnilga in neužitenega. Če bi pa kupili sadje po normalni ceni v trgovini, bi morali plačati toliko kot pri nas v Sloveniji, zato ker velik del sadja in zelenjave pravzaprav uvažajo iz ZDA ali pa iz Južne Amerike. Težavo z vodo sem že omenil, to, da skupnost vsak mesec komaj izbere dovolj denarja za sicer skromne plače zaposlenih, to moram tudi omeniti, in to seveda, da mi dva nisva plačana, delava kot prostovoljca, in se zgodi, da s plačilom tem asistentom zaostanejo tudi po dva meseca. Skratka, Silva so se odločila, da v Perandu odpremo nov donacijski račun in da znova povabimo slovenske darovalce k darovanju, da finančno podpremo to sicer lepo in srčno skupnost in jim vsaj malo lajšamo življenje in delo. Delo, kaj je pomembno, saj osebe z motnjo duševnem razvoju v takih državah praktično nimajo nobene možnosti in je ogromno takšnih, ki so zapuščeni in razen asistentov, kot so ti v barki, nimajo nikogar. To delo je res pomembno.
To ni prva skupnost Barka, v kateri sta delovala do zdaj. Kakšne so vajne izkušnje življenja v takšni skupnosti?
V praktičnem smislu v bistvu so dokaj različne. Vse pa imajo to skupno lastnost, da so asistenti ali pa prostovoljci tesno povezani z osebami z motnjo duševnem razvoju. Skupaj živijo kot brati in sestre, kar pa je najbolj pomembno, drug druga bogatijo in to v vseh ozirih. Barkina skupnost v Rimu je zelo dinamična in tudi finančno bolj preskrbljena. Tista v Litvi je majhna, ampak je izredno lepa in zelo povezana med seboj. Na Barki v Rimu sva preživela skoraj več kot 4 mesece, v Litvi en mesec. In seveda ni mi treba posebej poudarjati, da sta bili obe izkušnji močni za naju in se še danes zelo rada spomnijo vseh teh fantov in deklet.
Barka v Tegučigalpi stojili nekaj 100 metrov stran od najbolj znanega romarskega središča v Hondurasu, Bazilike Device iz Suyape. Kakšno je versko življenje prebivalcev? Kaj opažata?
Ja, tako kot v drugih državah v Južni in Centralni Ameriki, je tudi v Hondurasu vera zelo praktična. Se pravi, redko najdeš človeka, ki ne bi na tak ali drugačen način veroval v Boga. In to se odraža v njihovem vsakdanjem življenju. Ljudje so verni in niso nujno samo katoličani, je kar nekaj drugih krščanskih, protestantskih cerkva. In ja, res skupnost Barka je samo 100 metrov stran od glavnega romarskega središča v Hondurasu, Suyapa. Tako kot pri nas Brezje, lahko si predstavljate veliko hišo s kar nekaj zemlje, mislim našo Barkino hišo, ki je postavljena tam med hišami nekje na Brezjah in ponuja čudovit pogled na cerkveno kupolo. Tudi tukaj imamo izjemen pogled na 3 cerkvene kupole in bazilika je res velika. In iz celega Hondurasa sploh za velike praznike hodijo verniki sem in prosijo Devico Marijo, ki se je na tem mestu prikazovala za različne namene. Je pa treba še nekaj povedati, da ne bo vse tako rožnato, romantično, idilično. Ljudje v Hondurasu so izredno vraževerni. To njihovo vraževerje se odraža v raznih ritualih, strahovih pred duhovi, ki naj bi strašili in tako naprej. In je sicer zelo starodavno, po mojem povezano še z Maji, ki so živeli na tem ozemlju, ampak je pa trdno zakoreninjeno. Samo primer, ko zvečer pospravljamo kuhno, nobeden od asistentov iz Hondurasa ne bo pometil kuhne. Hondurašani tega zvečer sploh ne upravljajo, ne delajo, zato ker verjamejo, da ti zaradi tega, če pač pometaš, čistaš karkoli zvečer, lahko nekdo umre iz svoje družine ali pa nekdo, ki ti je drag. Sprašujeva, ampak nam noben ne zna pojasniti, zakaj. Ampak se tega tako sveto držijo, da pri nas na Barki v glavno zvečer pometava samo mi dva Silvo, ker sicer bi prišli ščurki in bog ve kaj še vse. Zaenkrat so še vsi na eni doma, še vedno živi in zdravi.
Koliko časa pa še nameravata ostati v Hondurasu?
V Hondurasu nameravava ostati 4 mesece. 3 mesece nama dopušča to viza, za en mesec jo potem še lahko podaljšava. In v tej državi sta 2 Barkini hiši oziroma skupnosti. Ena je tukaj v Tegucigalpi, kjer sva zdaj, se pravi v glavnem mestu. druga je pa v zahodnem delu, blizu obale Pacifika, v mestu Choluteca. Midva sva se odločila, da bova 2 meseca preživela v eni, pa 2 meseca v drugi skupnosti. Za naprej bova pa videla, kako se bodo stvari obrnile in kaj bo povedal na en šef. Zmeraj nama da neko znamenje, tako da sva lahko v tem mirna in mu povsem zaupala.
Nace Volčič, hvala za pogovor in želim uspešno akcijo.
Tudi jaz se zahvaljujem vam za pozornost in še enkrat povabim poslušalce, da se nam pridružijo pri pomoči za skupnost Barka v Hondurasu. Na naši spletni strani operando.org je na desni strani zgoraj gumb Doniraj in tam so potem vse informacije o tem, zakaj točno zbiramo in kako lahko darujejo svoj dar. Tako da že vnaprej hvala in boklonej.
To je bilo vse v tokratni oddaji, pripravila sem jo Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.